RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, kami telah menyediakan program-program acara yang akan kami sajikan kepada Anda dalam siaran terestrial kami hari ini, Sabtu 4 Februari 2017, dan saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan daftar acara siaran tersebut. Di awal kami akan menghadirkan warta berita, dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu kami lanjutkan dengan sari warta berita, Zona Indonesia dengan judul Indahnya Pantai Ketang yang ada di Lampung Selatan. Dilanjutkan dengan Warna-Warni dan Pelangi Nada yang kali ini bertemakan pop dengan membahas lagu-lagu dan juga profil dari penyanyi pria Indonesia bernama Cakrakan. Demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini. Dan dari studio, saya Enggar Saraswati mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Kepolisian Republik Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat sukseskan pemilihan kepala daerah 2017. Kementerian Kelautan dan Perikanan siap mendata 111 pulau terluar Indonesia. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar mengajak pendukung pasangan calon kepala daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah 2017. Boy Rafli Amar di Jakarta Jumat juga meminta semua pihak agar tidak melakukan hal-hal yang memicu terjadinya konflik, baik sebelum maupun setelah pemungutan suara, agar penghitungan suara dari tingkat bawah berjalan dengan lancar tanpa ada kekisruhan. Ia menjelaskan, masa kampanye bagi para pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah serentak hampir berakhir. Tanggal 12, 13, dan 14 Februari 2017 merupakan masa tenang, dan pemungutan suara akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 di 101 daerah di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki sejumlah program prioritas pada tahun 2017. Salah satunya adalah akan melakukan verifikasi, pendataan hingga sertifikasi terhadap 111 pulau terluar yang ada di Indonesia. Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti saat memberikan kuliah umum di Aula Barat Institut Teknologi Bandung Jumat. Ia menuturkan, verifikasi terhadap pulau-pulau terluar tersebut dilakukan sebagai upaya agar tidak ada satupun pulau di Indonesia yang diambil alih oleh asing. Dalam kuliah umumnya dengan tema Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia, Menteri Susi menjelaskan saat ini pihaknya memulai beberapa pembinaan dan tema-tema dari pembinaan tersebut dipastikan sesuai visi dan misi pemerintah. Selain itu, menurut dia, kekayaan laut Indonesia juga harus menjadi sumber yang sepenuhnya dapat dikelola oleh orang Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penguatan ekonomi domestik sangat penting dilakukan sebagai antisipasi untuk menghadapi ketidakpastian global yang terjadi sepanjang 2017. Sri Mulyani di Jakarta Jumat menjelaskan salah satu cara untuk memperkuat ekonomi dalam negeri adalah dengan meningkatkan kinerja investasi agar bisa memberikan kontribusi yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengakui kinerja investasi masih melambat di 2016. Namun berbagai upaya harus dilakukan agar sektor ini kembali tumbuh tinggi, termasuk dengan melibatkan badan usaha milik negara maupun swasta. Pihaknya berharap prospek pertumbuhan yang mendukung investasi seperti perbankan, capital market, badan usaha milik negara maupun pemerintah bisa diperkuat dan ditingkatkan sehingga menciptakan daya tahan dari ketidakpastian negara lain. Bank Indonesia menyambut baik hasil penilaian Dana Moneter Internasional atau IMF terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016. IMF menilai Indonesia telah berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo di Jakarta Sabtu menanggapi hasil asesmen IMF yang dimuat dalam laporan konsultasi artikel 4 untuk Indonesia 2016 yang telah dibahas dalam pertemuan Dewan Direktur IMF di Washington DC pada 25 Januari 2017. Para direktur eksekutif IMF pada pertemuan tersebut mengatakan, meski menghadapi sejumlah risiko, outlook perekonomian Indonesia positif dan Indonesia sekarang ini dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam menghadapi lingkungan eksternal yang diliputi ketidakpastian. IMF juga menilai bauran kebijakan makroekonomi yang diiringi dengan reformasi struktural telah membantu Indonesia dalam menghadapi beberapa tantangan seperti siklus turunnya harga komoditas dunia dan lambatnya pertumbuhan global. Sebanyak 200 wisatawan asal Jerman mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Flores Timur Jumat. Mereka datang dengan kapal pesiar MS Europa 2 dari Australia menuju ke Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur, dan selanjutnya ke Labuan Bajo dan Bali. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamu, mengungkapkan hal itu di Kupang Sabtu. Ia mengatakan, kota Larantuka memang dikenal di berbagai negara sebagai kota wisata rohani dengan adanya upacara Semana Santa. Menurut Marius, kunjungan ratusan wisatawan asing itu menunjukkan bahwa gencarnya upaya promosi yang terus dilakukan pemerintah maupun berbagai pihak lain berdampak positif. Flores Timur yang merupakan kabupaten kepulauan memiliki destinasi wisata unggulan selain wisata rohani yang terkenal, yaitu wisata alam pantai, budaya tradisional hingga wisata bawah laut di perairan Tanjung Bunga hingga Meko di Pulau Adonara. Marius mengatakan, pemerintah setempat juga mengharapkan dukungan dari Kementerian Perhubungan untuk pembangunan ataupun pengembangan pelabuhan yang ada agar bisa disinggahi kapal-kapal pesiar. Kementerian Pertanian optimis mampu mewujudkan pembangunan lumbung pangan di 5 wilayah perbatasan, yaitu Kepulauan Riau, Entikong Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Merauke, Papua. Targetnya Kepulauan Riau bisa memenuhi kebutuhan suplai ekspor ke Singapura, Entikong Kalimantan Barat untuk mengekspor ke Malaysia, Nusa Tenggara Timur untuk suplai ke Timor Timur, dan Merauke untuk mengekspor ke Fiji. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta Sabtu menegaskan, untuk mengimplementasikan pembangunan lumbung pangan di wilayah perbatasan, Kementerian Pertanian melalui program upaya khusus telah melakukan pencetakan sawah baru di hampir semua wilayah perbatasan. Selain itu, pemerintah juga sudah memberikan bantuan benih, pupuk, alat mesin pertanian dan pendampingan di tiap lokasi. Berita terakhir. Peringatan Hari Kanker Sedunia yang jatuh hari ini Sabtu 4 Februari dilakukan di kawasan Jakarta Selatan. Penyakit paling mematikan di dunia ini masih menjadi kendala di tanah air. Menanggapi permasalahan tersebut, ragam upaya untuk menanggulangi kanker dilakukan oleh para aktivis kesehatan Indonesia. Mulai dari edukasi tentang bahaya kanker, hingga penggalangan dana sebagai alat mengulurkan bantuan. senior Yayasan Nirlaba Arta Graha Peduli, Selvi Warau di Jakarta Sabtu meyakini persoalan kanker di Indonesia dapat ditekan dengan rutin menggelar edukasi tentang bahaya kanker hingga penggalangan dana. Ia berharap masyarakat dapat lebih waspada dan mau terlibat dalam upaya mencegah serta mengobati kanker di Indonesia. Menurut dia, edukasi dan penggalangan dana adalah dua hal penting untuk membantu masyarakat yang sudah terlanjur mengidap kanker. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali dari Koran Kompas dalam tajuknya Jumat 3 Januari menulis, alih kelola SMA dan SMK. Evaluasi resmi alih kelola sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, SMA dan SMK dari kota atau kabupaten ke provinsi belum ada. Namun, di bulan kedua alih kelola sudah terlihat berbagai persoalan. Di antara berbagai persoalan itu, yang paling serius menyangkut persoalan guru. Pernyataan pelaksana tugas Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Unifa Roshidi, bukan hanya pengingatan, melainkan kenyataan. Yaitu di antaranya, belum ada petunjuk teknis perlu ada agar tidak terjadi tabrakan antara undang-undang yang mengatur pemerintah daerah dan undang-undang yang mengatur alih kelola SMA-SMK. Menurut Kompas, petunjuk teknis ini acuan dan standar. Operasional pemerintah provinsi bekerja. Berdasarkan itu, alih kelola dengan salah satu persoalan pokok menyangkut guru bisa segera ditangani. Berbagai persoalan guru, seperti status dan peringkatan mutu serta jumlah dan kompetensinya, harus diselaraskan secara terencana, tersistem, dan terstruktur. Menurut harian ini, alih kelola SMA-SMK tidak sekedar memindahkan kewenangan, tapi juga tanggung jawab tidak hanya pengalihan anggaran, tapi pengelolaan praksis pendidikan. Beralih ke Koran Media Indonesia dalam tajuknya Selasa 31 Januari menulis, menjaga martabat Hakim Konstitusi. Ada yang salah dengan desain Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau MK. Disebut salah karena Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi itu ternyata tidak mampu mencegah Hakim Konstitusi untuk berbuat tercela. Perbuat tercela tidak hanya sekali. Ketua MK Aqil Mochtar pada 2 Oktober 2013 ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Hanya selang 3 tahun, yakni pada 26 Januari 2017, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar juga ditangkap KPK. Harus jujur dikatakan bahwa kelemahan utama undang-undang tersebut ada pada proses rekrutmen calon Hakim Konstitusi. Pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 anggota Hakim Konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Undang-Undang MK hanya menyatakan pencalonan dan pemilihan Hakim Konstitusi harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Media Indonesia menilai, merevisi Undang-Undang tentang MK mungkin membutuhkan waktu yang lama. Presiden bisa saja mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang pada saat bersamaan MK berbenah diri dan tidak alergi terhadap pengawasan. Menurut Media Indonesia, revisi Undang-Undang sepenuhnya bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat Hakim Konstitusi. Kami akhiri ulasan pers ke Koran Sindo dalam tajuknya Jumat 3 Januari menulis, Kesadaran Antropologis Pemimpin. Bisa jadi minggu ini menjadi salah satu minggu yang memusingkan bagi tim sukses calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Setelah dibuat kerepotan dengan mengedepannya isu penistaan agama, aksi Ahok di ruang sidang kembali menimbulkan kehebohan. Koran Sindo menulis, Ahok seperti membentangkan tali yang menyandung dirinya sendiri, selain itu ruang sidang terkadang menegangkan bahkan bisa jadi intimidatif. Misalnya dalam sidang tersebut, Kiai Haji Ma'ruf Amin sekalipun didudukan di kursi saksi tetaplah tak terlepas dari posisinya di masyarakat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, serta berbagai posisi sosialnya yang lain. Pandangan masyarakat yang tak suka ketika sosok yang dituakan dan ditinggikan oleh mereka disudutkan dan bahkan tidak dipercayai sedemikian rupa tak terhindarkan. Dalam tulisannya, Koran Sindo mengatakan, mungkin akan ada yang kritis bertanya apakah ulama tidak bisa salah. sudah barang tentu bisa. Itu pula sebabnya para ulama selalu berkumpul untuk berbagi ilmu. Seorang pemimpin harus memiliki kacamata kesadaran antropologis yang tepat. Sesalah apapun orang tua tersebut, cara kasar yang siapapun lakukan akan jauh lebih salah. Kesadaran antropologi seperti inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Berbagai masalah politik yang terjadi belakangan ini harus menjadi pelajaran bagi semua pemimpin dan calon pemimpin di Indonesia. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul ADB Puji Kebijakan Ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Presiden ASEAN Development Bank ADB Takehiko Nakao di Istana Merdeka Jakarta Rabu 1 Februari. Dalam konferensi pers usai pertemuan, Takehiko Nakao memuji pemerintah Indonesia karena telah menempuh kebijakan ekonomi di tengah ketidakpastian keuangan global. Nakao mengatakan ia terkesan dengan komitmen kuat pemerintah Indonesia terhadap reformasi kebijakan yang membuat bertambahnya kepercayaan pasar dan lebih banyak rakyat Indonesia memperoleh dari manfaat dari peningkatan ekonomi. Menurut Nakao, Bank Pembangunan Asia memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2017 tumbuh 5,1% atau naik dibandingkan dengan 2016 yang sebesar 5%. Sementara inflasi yang menurun ke 3,5% tahun lalu diperkirakan akan naik tipis ke 4% tahun ini. Sejak September 2015, Indonesia telah meluncurkan 14 paket kebijakan yang terdiri atas serangkaian reformasi kebijakan di berbagai bidang yang ditujukan untuk meningkatkan investasi, memperkuat daya saing, dan mendiversifikasi perekonomian. Bank Pembangunan Asia mencatat hasil nyata yang diperoleh dari paket reformasi itu, termasuk perbaikan posisi Indonesia dalam pemeringkatan kemudahan berusaha. Sampai akhir 2016, lebih dari 500 perusahaan telah memanfaatkan direvisinya daftar negatif investasi dengan investasi yang direncanakan hingga $12,9 miliar. Menurut Bank Pembangunan Asia, peraturan terkait penetapan upah minimum juga telah mempermudah dunia usaha memperkirakan biaya usahanya. Dikutip dari siaran pers resmi Bank Pembangunan Asia, dalam pertemuan itu, Takehiko Nakao menegaskan kembali komitmen Bank Pembangunan Asia mengalokasikan pinjaman untuk pemerintah Indonesia sekitar $2 miliar per tahunnya dalam jangka menengah. Sebagai salah satu negara pendiri Bank Pembangunan Asia pada 1966, Indonesia telah menerima $31,8 miliar dalam bentuk pinjaman negara maupun non-negara, serta $3,2 miliar dalam bentuk bantuan teknis dan hibah. Tahun lalu, Bank Pembangunan Asia memberikan dukungan kepada Indonesia senilai $1,75 miliar, termasuk $17 juta dalam bentuk hibah. Sebesar $1,27 miliar diantaranya diperuntukkan bagi pemerintah. Menurut Takehiko Nakao, banyak cara yang bisa dilakukan Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi. salah satunya dengan merawat reformasi kebijakan yang sudah ada, khususnya dalam bidang infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan. Itu akan membuat ekonomi Indonesia lebih stabil ke depan sehingga pertumbuhan bisa berlangsung dengan sendirinya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan sejumlah capaian ekonomi Indonesia, juga upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Presiden memberikan contoh Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan bagaimana peruntukannya kepada masyarakat, khususnya kelompok miskin. Sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Kepolisian Republik Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat sukseskan pemilihan kepala daerah 2017. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki sejumlah program prioritas pada tahun 2017. Salah satunya adalah akan melakukan verifikasi, pendataan hingga sertifikasi terhadap 111 pulau terluar yang ada di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penguatan ekonomi domestik sangat penting dilakukan sebagai antisipasi untuk menghadapi ketidakpastian global yang terjadi sepanjang 2017. Sri Mulyani di Jakarta menjelaskan, salah satu cara untuk memperkuat ekonomi dalam negeri adalah dengan meningkatkan kinerja investasi agar bisa memberikan kontribusi yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia menyambut baik hasil penilaian Dana Moneter Internasional atau IMF terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016. IMF menilai Indonesia telah berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Sebanyak 200 wisatawan asal Jerman mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Flores Timur Jumat. Mereka datang dengan kapal pesiar MS Eropa 2 dari Australia menuju ke Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur, dan selanjutnya ke Labuan Bajo dan Bali. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamu, mengungkapkan hal itu di Kupang Sabtu. Ia mengatakan, kota Larantuka memang dikenal di berbagai negara sebagai kota wisata rohani dengan adanya upacara Semana Santa. Kementerian Pertanian optimis mampu mewujudkan pembangunan lumbung pangan di 5 wilayah perbatasan, yaitu Kepulauan Riau, Entikong, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Merauke, Papua. Targetnya Kepulauan Riau bisa memenuhi kebutuhan suplai ekspor ke Singapura, Entikong, Kalimantan Barat untuk mengekspor ke Malaysia, Nusa Tenggara Timur untuk suplai ke Timor Timur, dan Merauke untuk mengekspor ke Fiji. Peringatan Hari Kanker Sedunia yang jatuh hari ini Sabtu 4 Februari dilakukan di kawasan Jakarta Selatan. Penyakit paling mematikan di dunia ini masih menjadi kendala di tanah air. Menanggapi permasalahan tersebut, ragam upaya untuk menanggulangi kanker dilakukan oleh para aktivis kesehatan Indonesia. Mulai dari edukasi tentang bahaya kanker hingga penggalangan dana sebagai alat mengulurkan bantuan. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Lampung Selatan untuk menikmati indahnya Pantai Indah Ketang atau yang lebih sering disebut Pantai Ketang. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Pendengar, keindahan alam di Indonesia memang luar biasa. Salah satunya adalah Lampung. Lampung terletak di bagian paling selatan dari Pulau Sumatera. Bahkan akhir-akhir ini, Lampung sudah menjadi sorotan masyarakat karena Provinsi Lampung dinilai semakin maju terutama dalam dunia pariwisata. Banyak tempat wisata di Lampung yang terkenal, tetapi sekarang ini yang sedang menjadi pembicaraan hangat adalah Pantai Ketang. Lokasi Pantai Ketang sendiri tepatnya di Kelurahan Waiurang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Pendengar, pantai yang berada di Kelurahan Waiurang Kalianda ini menawarkan keindahan dan kenyamanan bagi pengunjungnya. Untuk masuk ke kawasan Pantai Ketang, saat ini masih belum dipungut biaya masuk. Pantai yang berjarak 2 km dari Jalan Lintas Sumatera atau 1 km dari Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kalianda ini berlatar belakang Gunung Rajawasa. Batu karangnya yang berjumlah puluhan dengan berbagai ukuran dan bentuk. Semuanya berwarna hitam cantik menghiasi bibir pantai. Ini merupakan sisa peninggalan bukti letusan Gunung Krakatau. Di sisi lain, hamparan pasir putihnya yang cukup luas dan jernihnya air laut menjadi salah satu daya tarik pengunjung. Apalagi disertai suara merdu yang datang dari ombak yang menabrak bebatuan, menambah keeksotisan Pantai Ketang ini. Selain itu, yang tidak kalah menariknya adalah pengunjung yang juga dapat menikmati pemandangan matahari terbit dan tenggelam di area Pantai Ketang ini. Pendengar, apabila Anda ingin naik ke Batu Karang untuk berfoto sambil menikmati indahnya pemandangan, sebaiknya Anda harus menggunakan alas kaki yang tidak licin, karena batu-batu karang ini ada yang tajam dan licin. Selain itu, harus hati-hati karena sangat berbahaya. Walaupun tempatnya bisa dikatakan berbahaya, tetapi pengunjung tampak selalu asyik berfoto dan para fotografer juga tidak akan melewatkan karena kecantikan pantai ini memang luar biasa. Pendengar, ternyata Pantai Ketang ini mempunyai nama lain, yaitu Pantai Batu Rame. Demikian dinamakan karena banyaknya batu-batu karang yang ada di pantai ini, sehingga orang-orang lebih sering menyebutnya Pantai Batu Rame. Pendengar, Pantai Ketang atau Pantai Batu Rame ini, baik pagi maupun sore, selalu ramai didatangi pengunjung. Biasanya jam 6 pagi hari atau jam 4 sore, pengunjung ramai sekali berdatangan ke Pantai Batu Rame. Selain untuk berfoto-foto dan apabila matahari tidak terlalu panas, pengunjung bisa menyaksikan sunrise dan sunset di pantai eksotis ini. Di pantai ini pengunjung diizinkan untuk mandi di pinggiran pantainya. Tetapi karena di pantai ini belum dikelola, maka masih belum lengkap fasilitasnya. Oleh karena itu, fasilitas untuk bilas juga belum tersedia. Yang ada hanya bangunan semi permanen sebagai tempat warga untuk menggelar dagangannya, antara lain makanan dan minuman. Tetapi walaupun fasilitas di pantai ini belum lengkap, dijamin tidak mengurangi keindahan Pantai Ketang atau Pantai Batu Rame ini. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Ketang di Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Apabila Anda sedang berada di Lampung, cobalah untuk mencari waktu guna mengunjungi dan menikmati keindahan Pantai Ketang. Besok, kita akan kembali berjumpa dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa, inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, hari ini Warna-Warni mengenai Hari Kanker Sedunia. Hari ini, tepatnya tanggal 4 Februari 2017, seluruh warga dunia memperingati Hari Kanker Sedunia. Peringatan Hari Kanker Sedunia ini menggalang seluruh masyarakat dunia untuk bersama-sama melawan kanker, menyelamatkan jutaan jiwa dari kematian yang dapat dicegah dengan cara mendorong pemerintah dan individu untuk mengambil langkah lebih dini dalam pencegahan maupun pengobatan. Sejak tahun 2000, Konferensi Kesehatan di Paris, Prancis, menetapkan 4 Februari sebagai Hari Kanker Sedunia. Peringatan ini menjadi salah satu wujud perlawanan warga dunia terhadap penyakit mematikan ini. Bahkan kanker dapat membunuh manusia lebih banyak dibandingkan dengan penyakit AIDS, malaria, dan tuberkulosis atau TB. Meskipun ketiga jenis penyakit itu disatukan, hingga kini, kanker masih menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Data dari situs WHO, World Health Organization, menyebutkan ada 5 jenis kanker yang paling sering menyerang dan membunuh baik laki-laki maupun perempuan. Untuk para pria, patut mewaspadai kanker paru-paru, kanker lambung, kanker hati, kanker usus besar, dan kanker tenggorokan. Sedangkan kaum perempuan menghadapi kanker payudara, kanker paru-paru, kanker lambung, usus besar, dan kanker serviks atau leher rahim. Selain sebagai penyakit mematikan di Indonesia, kanker juga menjadi penyakit berbiaya mahal nomor 3 setelah penyakit jantung dan gagal ginjal. Tahun ini, peringatan Hari Kanker Sedunia mengangkat tema Kita Bisa, Aku Bisa. Tema ini bertujuan menyebarkan pesan bahwa setiap orang, baik secara bersama atau individual, bisa mengambil peran dalam mengurangi beban dan permasalahan kanker. Ada lebih dari 100 jenis kanker dapat menyerang hampir semua bagian tubuh manusia. Tetapi juga ada banyak jenis kanker yang sebenarnya dapat dicegah dengan cara menghindari paparan faktor risiko umum, seperti asap tembakau, menjaga pola makan sehat, dan rutin berolahraga. Saudara, untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia, perlu upaya kuat dan terintegrasi dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, terutama rasa peduli antar sesama. Puncak peringatan Hari Kanker Sedunia 2017 akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017 di Kabupaten Bogor. Diharapkan peringatan Hari Kanker Sedunia 2017 dapat meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit mematikan ini, serta memperbaiki dan memperkuat sistem pelayanan kanker di Indonesia. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Kanker Sedunia 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, tradisional maupun modern. Edisi kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi pria berbakat Indonesia, Cakrakan. Pendengar, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Cakrakan dengan berjudul Harus Terpisah.
Ooh.
Saudara, popularitas cakra Konta Pariaman atau lebih dikenal dengan Cakrakan melejit melalui lagu yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu Harus Terpisah dirilis pada tahun 2013. Lagu ini merupakan lagu utama dalam album pertamanya yang bertajuk Cakrakan. Dengan karakter vokal khas, musik dan lirik yang mudah dicerna, membuat lagu ini populer di kalangan masyarakat dan dalam waktu relatif singkat. Lagu Harus Terpisah bercerita tentang cinta yang telah berubah haluan. Rasa cinta dan sayang seakan tiada berbalas lagi. Saudara, mulanya Cakrakan seorang penyanyi dangdut, kemudian beralih ke musik bergenre pop. Penyanyi kelahiran Pangandaran, Jawa Barat 25 tahun lalu ini, kini termasuk salah satu musisi terbaik Indonesia. Baiklah saudara, berikut kita dengarkan sebuah lagu berjudul Mencari Cinta Sejati.
Mataku tak berkedip menatap langit, terlalu luas tak bertepi pandang. Bisakah aku menyentuh awan? Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa, mendengarkan jiwaku berkata-kata. Mungkin aku abaikan kata hati, ku harus jujur pada hatiku. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Bukanlah sebuah kesalahan, tak pernah aku menyesal mengenalmu. Tapi biarkanlah aku terbang bebas, mencari cinta sejati.
Saudara, lagu ini merupakan single untuk film berjudul Rudy Habibie yang dirilis pada pertengahan 2016 lalu. Lagu karya Melly Goeslaw ini bercerita tentang cinta yang harus berakhir. Menceritakan tentang kecintaan seseorang terhadap segala hal, bukan hanya cinta terhadap pasangannya saja, akan tetapi juga ditujukan kepada keluarga, kerabat dekat, dan negara Indonesia. Saudara, selama berkarir di dunia hiburan Indonesia, Cakra telah menerima berbagai penghargaan seperti Anugerah Musik Indonesia kategori Pendatang Baru Terbaik tahun 2013 dan Anugerah Planet Musik kategori Vokal Terbaik Artis Baru Lelaki pada tahun 2013. Pada tahun akhir 2014, menerima tawaran berduet dengan penyanyi ternama dari negeri jiran Malaysia, Siti Nurhaliza, dalam sebuah single berjudul Seluruh Cinta. Sang diva Melayu dari Malaysia ini tertarik dengan kekhasan dan kekuatan vokal Cakra Khan. Baiklah saudara, kita akhiri pelangi nada kali ini dengan dua buah lagu yang dibawakan oleh Cakra Khan berjudul Seluruh Cinta dan Setelah Kau Tiada. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada pelangi nada edisi berikutnya.
Tetap kepergian dirimu, meratap menangis sedih tak tertahan. Terbayang saat bersama, lewati masa terindah, saat kau memelukku tuturkan cinta. Kau seluruh cinta bagiku yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku yang selalu menghidupkan segala gerakku. Kita selalu memujamu hingga nanti kita kan bersama.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs
www.voi.co.id.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Menjauh darimu, darimu yang
saya, ku pergi kau kembali. Ku coba meraih mimpi, kau coba tuk hentikan mimpi. Memang kita takkan kembali untuk mempertanyakan lagi cinta, cintamu yang mungkin, mungkin tak berarti, berarti untukku rindukan. Ku berlari kau terdiam, ku menangis kau tersenyum, ku berduka kau bahagia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.